Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2 Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović. Na početku slušamo kraći odlomak iz priče Neonski bluz Dejana Stojiljkovića, koji je naš današnji gost.
Preko 30 godina sam pratio život varoši Beogradske, bio svedok svih faza koje je moj lepi i nestisni grad prošao od Balkanske kasabe do Velegrada. Poznavao sam taj veseli i mračni Beograd kao svoju dušu. Nije mi bio nepoznat ni jedan sloj prestoničkog društva. Ulazio sam u bogataške salone, kuća na Senjaku i Vračaru, da ispitam nevaljalstva gospodskih ćeri i sinova, da svedočim farisejskim nepodopštinama i trgovačkim mutnim rabotama. Silazio sam u mračne i memljive stanove Dorćolske, da gledam bednu i sirotu majku kako okružane siročadi svojom, uz jauk i pisak njihov predaje dušu gospodu. Istraživao sam neverstva bogataških žena, kojima nije bilo suda, a u isto vreme apsio sam nesretnicu koja je u krajnjoj nuždi svoje telo prodavala te svoju sirotinju hranila.
Čuli smo odlomak iz priče Neonski bluz, po kojoj je nova knjiga priča Dejana Stojiljkovića dobila ime našeg poznatog pripovedača, romancijera, scenariste. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pre nego što slušaocima ponešto kažemo i ovo upravo pročitanom odlomku, spomenut ćemo pre svega da je ovo vaša četvrta knjiga priča. Pre toga su bile Leva strana druma, Love Life i Kišni psi. Vi ste i u pogovoru ovoj, kao i u pogovoru zbirke Kišni psi, nešto rekli o pisanju priča. Pa bismo mogli ovaj naš razgovor ili početak razgovora nazvati i jednim motom, uhvatiti priču. Kada je najbolji moment za pisanje priče za vas, a kada to naravno nisu naručene priče, pošto ih ima dosta?
U suštini priča je svud, znači priča vas čeka na svakom koraku. Ja sam u tom pogovoru pomenuo kako je Stephenu Kingu došla ideja da napiše čuvenu novelu Izmaglica, po kojoj je Frank Darabont snimio sjajan film. On je stajao u redu u supermarketu i počelo je u glavi da mu se vrti ideja šta bi bilo kad bi taj supermarket napala neka čudovište iz neke pete dimenzije i kako bi se u stvari ljudi ponašali. To je u stvari obrazac priče koji postoji od davnina, to jest ljudi, grupa ljudi okružena u jednom neprijateljskom ambijentu i njihova psihologija. Bilo da je sad to, ne znam, ja to imam u jednoj priči ovde koja se zove D'Artagnanova smrt, kako se ljudi ponašali u opsednutom Leningradu, ali u principu svaka priča istražuje ljudski karakter, ljudsku psihu, situacije razne koje se dešavaju ljudima i kako ljudi na to reaguju. A mislim da je pripovedanje u korenu same književnosti i da bez pripovedanja nema književnosti. Znači, svi veliki pisci su dobri pripovedači.
Osim kada nisu priče naručene, a ima ovde dosta koje pominjete, dakle koje su već ulazile u antologije priča naših, kada je za vas najbolje vreme da pišete priču? Da li je to između romana ili je to neki predah? Kako doživljavate
dakle, ne, ja priču? Ne, priče pišem stalno, nema između romana, nema predaha, prosto kada vam dođe ideja za priču, bolje je da je što pre napišete, jer može da izvetri, što se kaže. Znači, ja priče stalno pišem. Znači, stalno, ili ako ništa, bar nabacam ideju, pa se posle vratim, dorađujem. Dešava se, recimo, da neku kratku priču pišem i dopisujem godinama, pa je tek onda objavim kad mislim da je sazrela. Znači, recimo, ova konkretno D'Artagnanova smrt koja je objavljena u Nedeljniku prvo, ta ideja mi je odavno bila u glavi, pa sam pisao jednu, drugu, petu verziju. To je, znači, kratka priča, nekoliko strana. ali prosto se to tako desi. Mislim da treba svaki pisac da piše priče, to nije slučaj, nažalost, u savremenoj srpskoj književnosti, svi jedno pišu romane, tetralogije, trilogije i tako dalje, i tako dalje. Svi odmah hoće roman da napišu.
Da.
Prvo morate da se okušate u kraćoj formi da biste se, znači morate prvo pretrčite 100 metra, pa onda trčite maraton. Ali, nažalost, većina savremenih pisaca kod nas odmah kreće s tim romanima i to naravno ne ispadne dobro, jer morate da steknete kondiciju u pisanju priče. Ja sam pre romana svog prvog Konstantinovo raskršće napisao i objavio na desetine priča. I tek onda sam ušao u roman, ali već sam, što kaže, imao ispisanu ruku i zato je između ostalog taj roman bio toliko uspešan, jer sam ja tačno znao šta ću i kako ću. A ovamo imate ljude koji ne umeju da povežu pripovedanje i likove i situacije na 10 strana, a odmah bi da pišu na 300. Neće to tako. Što kažemo mi ovde u Nišu, neće slonču u lonču.
Kažete takođe u pogovoru prethodne svoje knjige Kišni psi da bi ta knjiga priča trebalo da ispravi nepravdu koju ima roman, zapravo ne samo preimućstvo romana, već da su priče nekako u zapećku baš zbog toga. Kakvo je vaše iskustvo sad, evo, nakon nekoliko decenija pisanja priča? Čitalačka publika koliko je zainteresovana za priču kao žanr kod nas?
Uspeli smo da ispravimo. Ta zbirka izašla 2015. godine i prodate, koliko ja znam, u nekih 13-14 hiljada primjerka, što je mnogo više od većine srpskih romana koji se štampaju u 1002. Tako da, umeđu vremenu postoji u Laguni jedna edicija Talasi,
tako je,
gde se objavljuju pod jednim vrlo dobrom uređivačkom palicom, to je Ljubica Arsić, tu su još neki urednici, Dejan Mihajlović. Zadnja zbirka koju smo radili bila je Pre vremena čuda, gde je Pekić glavni junak, ili su prične inspirisane Pekićem, i to je sjajno prošlo. Vule Žurić je bio urednik. I vidim da recimo, trenutno jedna od najčitanijih knjiga u Srbiji je, recimo, zbirka priča Vedrene Rudan. Znači, čitaju se, ne znam, priče Gorana Markovića, priče Vladike Cmanovića. Znači, to prosto vratila se priča i uspeli smo da sprovedemo jedan eksperiment u saradnji sa Veljkom Lalićem, urednikom Nedeljnika. Ja sam došao na ideju, a on mi omogućio logistiku, da objavimo novinsku priču u Nedeljniku, i sad svakom drugom broju izlazi, i tu je stvarno bilo sjajnih autora. Ne znam, od Muharema Bazduja, preko Dejana Tanackovića do Dunje Kusturice. I mladi autori, stari autori, ne znam, Vlada Pištalo i tako dalje. Znači, vraća se lagano, ljudi hoće da čitaju priče. Mislim da je došlo do prezasićenja sa romanima upravo zato što imamo hiperprodukciju romana, a malo, vrlo malo kvaliteta, preko 200 romana, 250 se štampaju u Srbiji na godišnjem nivou. Faktički, maltene, svakog dana izađe jedan roman i ti romani su uglavnom početnički, loši, loše napisani, neki čak su i nelektorisani i tako dalje. Jednostavno, publika se okrenula nekim proverenim stvarima i prosto prećete da čitate zbirku priče Vlade Pištala, nego da uzmete nekog poluanonimusa koji nema pojma sa pisanjem, ali eto, dečko, bilo mu malo dosadno, pa je napisao roman 2, 3, 5.
I sada, kada ste pomenuli malo pre svoje iskustvo i početnički staž u pisanju priča da bi se potom došlo i do pisanja romana, kako ste i vremenom i danas videli i kako vidite taj stvaralački izazov, gde on najpre leži kada je ovim žanrovima reč? Naravno, kompozicija romana je svakako složenija, ali karakterizacija, jezik, stil, dakle, šta je za vas ono što pre svega razlikuje roman i priču u vašem slučaju?
Pa, stvar je pre svega u zapletu, to jest u tome šta vi hoćete da kažete i koliko vam prostora treba za to. Možda je najbolja forma novela ili noveleta, koja nije ni priča ni roman, nego nešto između, i onda to je onako zgodno. Ali kada ja radim roman, ja moram da pravim konstrukciju, znači da pravim kostu romana koji može da bude vrlo detaljan. Recimo, ja sad radim jedan roman o Branku Miljkoviću i ja sam, pre nego što sam seo da pišem, napravio na nekih 40 strana vrlo ozbiljnu skicu tog romana, vrlo detaljnu, da bi znao šta da radim. A često me, kad je pisanje kraće forme, priče, minijature, novelete, često idem po inerciji, a u stvari uvek na kraju, uvek ispadnu najbolje one priče kojima znam kraj, šta će da se desi. Mada opet ponekad, evo sad pišem za Bookmade servis, internet servis za čitanje elektronskih knjiga, pišem jednu pripovetku, malo dužu, to jest novelu, detektivsku, i još uvijek ne znam kraj. Ja bukvalno tragam za odgonetkom te misterije, što je strašno zabavno. Znači, faktički ste u ulozi detektiva.
Da, moj utisak nakon čitanja vaših priča, konkretno, dakle, govorimo sada o Neonskom bluzu, u izdanju Lagune, tu je 10 priča, imam utisak da ste se vi dobro zabavljali dok ste ih pisali, da vam je bilo interesantno, da niste bili samo na mukama, makar čitalac to ne može da oseti. A opet, reč je i o detektivskom nekom zapletu, uglavnom u većini njih, pa bilo da je pozadina istorijska ili da je fantastična, odnosno pseudofantastična ili tako dalje.
Pa u suštini ja se slažem sa Terijem Pratchettom da je pisanje jedno od najzabavnijih stvari koje sebi možete priuštiti, iako pisac ne uživa u pisanju, teško da će čitalac uživati u čitanju. Ja vidim dosta nekih mojih kolega, naročito starije generacije, koji tako nešto kukaju, kako njima mnogo teško bilo, pa kako su oni mučili, pa kako to mukotrpan posao. Znači, mislim, dobro, ljudi, što to radite, idite na pecanje, idite šetite unuke, mislim, što mora pišete, ako se toliko mučite dok pišete, mislim, to uopšte nije, meni to uopšte nije jasno, znači, što ljudi rade tako to. Znači, ja stvarno uživam u tome, pošto pišem istorijsku prozu, onda istražujem istoriju, i tu saznam mnoge lepe stvari, gledam dokumentarce, gledam filmove, slušam muziku, recimo, dosta je ovo inspirisano muzikom, znači, nekim mojim iskustvima, i to je jedan, mislim, ja prosto, možda to razlika, zato što sam jedan od retkih srpskih pisaca koji živi od pisanja. Ja sam pisac 24 sata dnevno i 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, i ja samo time bavim, i meni je to okej, a sad ima drugih kolega koji su tamo neki urednici, pa su direktori, pa su upravnici, pa su ne znam ja šta već, i onda tako, kad ne rade taj svoj glavni posao, oni tako kao nešto pišu, pa im mnogo teško pada, mora da ustaje u 5 ujutru, u 7 ide na posao i tako dalje. Mislim, meni je to potpuno bez veze, znači, mislim da tu i nedostaje neka autorska hrabrost, i generalno ljudi neće da izađu iz zone komfora, i onda im pisanje dođe kao opterećenje. Ja sad stvarno, mislim, mogu s te strane da skapiram tog nekog pisca koji, ne znam, radi negde 8-9 sati, onda dođe kući, malo se odmori, sad kao, aj sad ću sednem da pišem, uopšte mi nije do pisanja, u stvari bi, ne znam, odmarao. Možda je to problem, i naravno mistifikacija stvaralačkog procesa koja je stalno prisutna, kao sad se tu nešto. Jednom je ovaj jedan naš poznati pisac koji imao tako jednu vojničku rutinu u pisanju, ono, kao ustane, pa radi sklekove, pa piše, pa čita to što je pisao, pa radi trbušnjake, pa piše, pa tako ceo dan. Pitao Andrice, kako vi to? On kaže, pa Andrić mu je rekao, kaže, a koliko vi pišem? On kaže, ja pišem 8 do 10 sati dnevno. A Andrić mi kaže, pa ja ustanem ujutru, pišem 2, 3, 4 sata i to. A kaže, ne pišite dalje. Kaže, i da pišem, kaže, bilo je neki put da pišem dalje, onda tad pišem sve same gluposti. Tako da, u principu, vole pisci naši pogotovo da mistifikuju stvaralački proces, nema tu nikakve tajne, prosto šta ima tu da se mistifikuje, mislim, zna se otprilike kakav je, kako ide proces pripreme, pa onda sednete pa radite, pa radite jednu, drugu, treću ruku, završite rukopis, to ide kod lektora, kod urednika, i to posle prepravljate, date, to se izađe. I to tako ide, ne sad tu, znaš, mislim, oni vole pisci da pričaju to kako im je došla inspiracija, pa kako se njima desilo, pa proviđenje neko, pa ovo, pa ono. Mislim, to su i gluposti, znači, to se uopšte, to ne treba nikomu njih da verujete, to se uopšte ne događa, mislim. Ali oni vole da prave, to je više stvar ega, da prave od toga da je to sad nešto što nije.
Oh. Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Jane Ristović i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gost kluba 2 je pisac Dejan Stojiljković. Rekli ste i osvrnuli ste se na proces pisanja, pa i sve ono što uz to ide, i uz pisci i uz one koji bi to želeli da budu. Ali kada smo govorili o tome kako vi doživljavate pisanje, ja bih još samo jednu stvar opomenula, a to je nešto što i vi pominjete ovde u belešci autora, jeste da su pisci lopovi, zapravo otimači izgubljenih priča. Tu se sada naravno dovodi u vezu ko je autor priče kao takve, jer mnoge priče ste zapravo čuli i onda ih u svojoj imaginaciji obradili i zapisali. Dakle, kad bismo to postavili sada u centar, tu motivaciju, odnosno šta iz života sve dođe, volao bih da nešto o tome kažete.
Postoje, ja mislim, za uspešno pisca samo tri ključne stvari. Prvo je talenat, bez koga ne može. Drugo je rad, ne samo rad na rukopisu kao takvom, nego rad na sebi. Znači, ne možete budete pisac ako ne čitate druge pisce, knjige, makar i loše, ne gledate filmove, ne slušate muziku, ne čitate publicistiku, ne istoriju i tako dalje. Znači, ne možete, morate, prvo svega morate mnogo čitati. To je osnovna stvar. I postoji treća stvar koja je takođe isto mnogo bitna, to je životno iskustvo. I tu dolazimo do onog prvog i najvažnijeg pravila u pisanju, koje glasi: piši onome što znaš. E sad, mnogi pišu onome što ne znaju. Znači, ne može Štrebrčić iz prve beogradske gimnazije, koji se u životu nikad nije potukao, da piše neki roman o žestokim momcima sa asfalta ili, ne znam, Krimić neki i tako dalje, jer to će na kraju da ispadne smešno. Znači, prosto, ja, nažalost, sam imao vrlo bogato životno iskustvo za ovih 45 godina, zato što sam od tih 45 godina 30 godina proveo u ovoj nesrećnoj tranziciji, kako se već zove, od 90. na ovamo, što nam se sve događalo. Znači, ratovi, bombardovanja, inflacije, krize, blokade, ne znam, demonstracije. Znači, svašta sam stvarno. I onda ja prosto to iskustvo, mi nije nikakav problem da ga pretvorim u priču. Ja vrlo često sedim negde sa raznim ljudima raznog profila, sedim i sa akademicima, sedim i sa razbojnicima, tako da uvek dođe nešto, vidim nešto, zapišem nešto, dođe mi neka ideja i prosto iz takvog životnog iskustva najbolje se to vidi možda u mojoj prvoj knjizi Leva strana druma, koja je poluautobiografska i gde su mnogi događaji istiniti i negde sam bio svedak, a negde sam bio i akter. Tako da prosto prenesete ono što kaže Andrić, uzeto od života moga i vašeg. Znači, ja sam, na primjer, u Kišnim psima postoji ta priča koja zove Upitaj mrak, gde grupa vojnika u jednoj bazi na Goču, pored Vranja, doživljava neke stvari. I mene su dosta hvalili za autentičnost predstave uopšte tog vojničkog života, slenga i tako dalje, a meni to nije ništa teško, jer ja sam bio tamo, ja sam to proživao. Znači, bez problema mogu to napišen. Sad mogu da zamislim kako može taj neki Štebričić iz Kruga dvojke da uopšte piše o tome kad, mislim, pojma nema. Možda mu priča neko, možda čita nešto o tome, ali to prosto neće da ima tu vrstu. Mora bude životno.
Da, autentično.
I kada sam pisao, recimo, za Bijela mi je skoro priznao da prosto Senke ne bi bile to da ja nisam uveo Jetegan Malu. Jer to nije bilo u prvoj verziji scenarija, onda sam ja uveo Jetegan Malu. Bio onaj dosadni beogradski noble sa Vračara, Dorćela i Senjaka, i onda sam ja razmrdao to tom pričom o toj beogradskoj sirotinji koja se bavi nekim sitnim kriminalom i živi te neke svoje živote tako kako živi i govori tim nekim jezikom koji je potpuno drugačiji. Ima tu ljudi iz cele Srbije su bili tamo i živi u tim nekim kućercima, bukvalno u jednoj vrsti favele. Ali to je jezik i milje i život koji ja razumem, jer sam neko vreme vodio takav život. Ja sam najbolje godine svog života probao 90-ih. I stvarno sam tu svašta video, svašta doživao. Imao sam stvarno razne situacije i nije mi bilo problem da to utkam u taj narativ, pre svega zato što sam ja u potpunosti razumeo te ljude. Znači, možete vi sada čitate o njima, čisto gledate s neke pozicije sad, iz 21. veka, i da ne možete doživiti to. Ja sam apsolutno razumeo tu sirotinju, jer sam i sam bio sirotinja i sam se bavio sitnim kriminalom i sam sam prošao sve te teške stvari, a u suštini Senke na Balkanu su serija o traumi Velikog rata. A moja generacija preživljava istu traumu, ratnu traumu i dan danas, i to nekoliko ratova i svi, nažalost, za razliku od ovog Velikog rata koji smo dobili u ratu, na bitkama, izgubili u miru, u ovim novim ratovima smo izgubili oba puta. Znači, izgubili smo sve ratove i kasnije smo izgubili u miru. Mislim, pogledajte samo kakav je tretman veterana ratova 90-ih danas u Srbiji, kako ih ni podaštavaju, šta rade s njima. Pa isto tako je bilo i posle Prvog svjetskog rata. Nema razlike, nama se istorija ponavlja stalno. I mjesto da je učiteljica života, jeste učiteljica života, ali smo Miloši učenici.
Pošto ste ovo pomenuli, pitaću nešto što sam zapravo htjela da ostavim za kraj razgovora, jer mi se čini da ove priče, evo, navešćemo nazive Žuti šafran, Duboko i hladno, Nema hrabrosti, Iza čudesnog zida, Subway story, Zaslepljen suncem, Preboleti Manchester, Druga strana ponoći, Neonski bluzi, D'Artagnanova smrt. Dakle, koliko god imaju različitu istorijsku pozadinu ili su inspirisane muzikom, stripom, tu je i fudbal, religije i tako dalje, meni se čini da nekako bi jedan od motoa mogao da glasi upoznaj samoga sebe, bez obzira na to da li je reč o junaku ili uslovno rečeno antijunaku ovih priča. A sada vas to pitam zato što nekako ispada iz ovog prethodno vašeg rečenog da još uvek to nismo učinili.
Pa definitivno nismo. Mi upoznajemo sebe do kraja života. Znači, ljudi otkrivaju te svoje svetle i tamne strane dok su živi, i naročito u tim nekim teškim kriznim situacijama se, kao što je rat recimo, pokazuje ono najblistavije i najstrašnije u ljudskom biću. Pogotovo je to zanimljivo za srpski narod. Pogledajte samo kako mi u miru smo zavađeni, podeljeni i tako dalje. A kad dođe, recimo, sjeti se kad su bile one poplave, koliko smo bili solidarni, složni. U suštini mislim da svaki pisac treba da bude humanista. O tome je govorio i Dostojevski, o tome su govorio i Andrić. Znači, pisac mora da ima empatiju za druge ljude i da pokuša, možda ne može da ih shvati do kraja, ali da pokuša da ih shvati, da shvati svoje junake. Naročito ja imam tu neku vrstu odgovornosti, jer moji junaci su živi ljudi. Ti ljudi su stvarno postojali, od tog Saše Abramova, glumca u Leningradskom pozorištu, pa preko Tonija Wilsona, gospodine Manchestera, pa ne znam, eto, Svetog Valentina. Svi ti ljudi i njihove sudbine nanovo, bar kroz oči nas povodača, treba da budu objašnjene, shvaćene. Čak i ovi fiktivni junaci, čak i negativci, ja u toj priči o Svetom Valentinu, žuti šafran, imam tog pretorijanca Akvilu, i koji je jedan besan i gadan čovek, ali i on u svakom čovjeku možete naći te bar tračak svetlosti, i on spozna sebe nakon tog iskustva sa tim divnim čovjekom Valentinom, čija jedna krivica je bila što je venčavao vojnike. Tad je bilo zabranjeno da se venčavaju rimski vojnici, car je to zabranio, i on je bio kriv samo što je spajao dva bića koje se vole, i zbog toga je bio i pogubljen. To je jedna divna, divna priča, i naravno uvek je to smešno da kad gledate kako se ljudi svađaju oko toga da li treba se slavi Valentinov ili Sveti Trifun. U stvari ljudi ne znaju da je Valentin svetac i u pravoslavlju samo se slavi drugog dana, čini mi se 3. avgusta ili tako nešto. Prosto nije u stvari čak ni bitno ni da li on jeste ili nije kanonizovan kod nas ili kod njih. Bitno je što je taj čovjek radio za života, a on je radio jednu plemenitu stvar, i to je suština.
Gost Kluba 2 je pisac Dejan Stojiljković. Kažu da veličinu umetnika možeš da izmeriš po tome koliko razume ljudsku patnju, kaže jedna junakinja u priči i D'Artagnanova smrt, no kad ste pomenuli istinite događaje koje ste vi naravno obradili za svoje priče, napravila bih samo tu razliku između podvajanja stvarnosti i fikcije ili fantazije, recimo posebno kada je reč o motivu vampira, pa tu se pojavljuje i Nemanja Lukić iz vaših ranijih dela, ili recimo o tom nekom podvojenom svetu koji se vezuje između ostalog i za rock'n'roll. Dakle, ne mislim sada na to podvajanje, nego na baš istinite događaje koje posle oblikujete. Ovde smo čuli odlomak iz priče Neonski bluz, koji ste vi, kako i kažete ovde u napomeni, frizirali iz dnevnika Tanasija Tase Milenkovića. On je bio načelnik policije, autor prvog srpskog kriminalističkog romana Ponoć ili grozno ubistvo na Dorćolu. Pa u tom spektru, dakle, tih istinitih događaja, nešto bih htela samo to da pomenete kada je reč o pričama u ovoj knjizi.
A znate kako, šta je istini događaj? Kao što vidite, mi iz bliže prošlosti ne možemo da se dogovorimo šta je i kako bilo. Da li se to desilo ovako ili se desilo onako, i kako ćete okarakterisati događaj koji se, mislim, evo imamo recentni primer koji je aktualan, evo sad, da li je ono što se desilo u Srebrenici genocid ili je ratni zločin, što je ogromna razlika. I sada se oko toga lome koplje, šta se u stvari desilo, koliko ljudi je ubijeno, da li je ovoliko, da li je oniko, da li su ubijeni na ove, znači bez obzira na svu tu forenziku, na svedočanstvo, na sve to, još uvek se lomi. I meni je bilo fascinantno kad sam gledao jednom dokumentarac o ubistvu Abrahama Lincolna, koje se desilo u pozorištu i koje se desilo pred nekih 300-400 ljudi, gde je ubica, nakon što je upucao Lincolna u potiljak, skočio na scenu i uzviknuo neku, e sad, da li je to bila neka sentenca na latinskom, da li je bila na engleskom, nemačkom, to, kad su oni sve zatvorili to pozorište i priveli sve te ljude na isleđivanje, svi ti ljudi koji su svedočili jednom istom događaju iz neposredne blizine, skoro svi su dali različite iskaze. Svako je rekao nešto drugačije. Prosto nije mogla se sklopi slika o tome šta je baš tačno. I to u stvari govori o tome da naša moć opažanja i način na koji mi doživljavamo svet se prilično razlikuje. Znači, ne možemo da tačno kažemo, znači, istina izgleda pripada svakom čoveku ponaosob i svako izgleda ima svoju istinu i mi živimo u onome što se zove post istina, da se sad priča o nekim događajima na potpuno drugačiji način, da su uzroci drugačiji, da se gleda na ono što se dešavalo, pogledajte samo kako sad sve imamo priče vezane za Drugi svjetski rat. Pa mi dan danas ne možemo da mi ovde u Srbiji da se odredimo prema tome da li smo imali dva oslobodilačka pokreta, da li su ovi bili izdenici ili su bili patriote, šta se to tačno desilo, ko je bio za koga, neko bi, ne znam, evo i recentna ova, kako je samo na RTS-u ova serija Porodice izazvala silne polemike, da li je tu Milošević prikazan kao mučenik i heroj ili kao zlikovac i ratni zločinac i manipulator, znači svako tumači na svoj način. Na nama, piscima, je da događaje interpretiramo onako kako mi vidimo, jer prosto i mi smo živi ljudi, nemamo mi taj neki apsolutni savršeni pogled na svet, i to je nešto što se onda zove stil, poetika, način na koji mi pristupamo. Moj način je neki postmodernistički. Moj veliki uzor je pisac Neil Gaiman, britanski pisac, koji je u svojim pričama i stripovima, ako uopšte Sandman, remek delo koje on radio, može samo da se nazove stripom, pošto se on smatra i izvanrednim književnim ostvarenjem, meta stripom, to je grafičkom novelom, u njemu tamo možete sretnete i Šekspira, a u nekim njegovim pričama imate, ne znam, Davida Bowie. Ali recimo, ta njegova fantastična priča o Bowie-u je možda najtačniji način na koji je taj veliki umetnik prikazan, bolje nego u raznim biografijama i ovim dokumentarcima. Vi tu stvarno možete da osetite Davida Bowie i da vidite. Ili njegova interpretacija Šekspirove Bure u tom poslednjem delu Sandmana koji zove Bdenje, gde je Šekspir glavni junak, i u stvari nešto prosto neverovatno, kakav pristup, znači. E, to umetnik sebi može da dozvoli, jer to nije dokumentaristički pristup, to je prosto velika umetnost. I to.
I za kraj imam samo jedno pitanje koje se odnosi na kompoziciju ove vaše knjige. Rekli smo da je tematski raznolika, posebno je omaž muzici. Evo, vi ste pomenuli ovde Bowie, a ovde konkretno je grupa New Order, Joy Division. Ali tu su i različiti žanrovi, ghost story, priča o noiru, žanru je takođe jedna priča, pa onda kratka novinska priča. Ali osim te tematske i žanrovske raznolikosti, rekla bih da postoji jedan emocionalni registar, ako tako mogu da kažem, od nekog hladnijeg tona ka toplijem, od početka pa do kraja ovih priča. Ili, dakle, moje pitanje je kako ste vi komponovali ovu knjigu?
To sam uradio zajedno sa svojom urednicom u Laguni, koja mi je pomogla da od tih nekih 15-16 priča izaberemo ove. Neke su otpale, se nisu koncepcijski uklapale, neke su zbog tih tonova bile drugačije, ali meni je želja bila da krenemo baš to iz Starog Rima i da završimo u Leningradu, zato što je ova prva priča, recimo, priča pre svega o ljudskoj surovosti koja se na kraju pretvara u nešto sasvim suprotno, a ova priča na kraju je u stvari ta da imamo taj humanizam i da u stvari govorimo o jednom čoveku i o tim strašnim stvarima koje su se tu događale, ali kao što rekao, uvek mora da postoji empatija za junake kod pisca, ma ko da su oni. I ja sam se trudio da nekako i provedem čitaoca kroz jednu zanimljivu istorijsku, kako da kažem, promenadu, a da opet govorimo o nekim stvarima koje su suština književnosti. Vi kad pišete, imate samo tri velike teme. To su život i smrt i između njih ljubav. I o tome govore u stvari sve priče i govore o nekim ljudima kojima se ja lično divim, kao što je taj Tony Wilson, kao što je Sveti Valentin, kao što je kao što je Ian Curtis iz Joy Division, jedan divan čovjek koji je odlično razumeo svet oko sebe i koji je prerano otišao, kao što su ti divni ljudi iz grupe New Order, to je moja omiljena grupa i njihova muzika u meni budi stvarno jake emocije. A opet isto vreme, recimo, u priči Duboko i hladno, to je priča moje generacije. Znači, to jeste jedan ghost story, ali u stvari govori o moje generaciji koja je razlupana, koja je straćena 90-ih i gde na kraju te priče taj glavni junak iz tog neke male varošice dobija poziv za vojsku, a pre toga išao na sahranu svog vršnjaka. Ja sam bio na dosta takvih sahrana i odlično znam kakva je to emocija, sve to mučno, onaj opis Beograda iz početka 90-ih koji je prepun automobila vojne policije i ljudi u maskarnim uniformama gde za devalvirani novac možete kupiti samo dve bajate kifle, gde te sive zgrade izgledaju kao neki postrojeni nadgrobni spomenici. Znači, to je jedna stvarno, meni se javljali neki čitoci, govorili su mi da im je zastala knedla u grlu kad su čitali tu priču, jer se podsjetili tog momenta, ali to je nešto što treba da izbacite iz sebe i onda su oni dosta emotivnije. Ne mogu ja na isti način da pričam o svom vršnjaku i o, ne znam, nekom čoveku iz vremena Klaudija Gotskog. Znači, to nije isto, nije isti pristup, ali mogu opet da razumem i tog mučenika koji gladuje u opsadi Leningrada i koji na kraju skonča od svega toga, jer poznati su mi, nažalost, i takve situacije.
A evo, ovde je i Beograd pozornica, između ostalog i Manchester, ranije je bio Niš, vidit ćemo šta će biti u narednim vašim pričama. Hvala vam najlepše na razgovoru, bio je ovo pisac Dejan Stojiljković. A emisiju Klub 2 za vas su danas organizovali i uredili Milenko Mićanović, realizacija tona, Nenad Đorđević, ton majstor, Jelena Živković, muzička urednica, Jelena Bradorić, organizacija. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.